Тыднёвая рубрика «Октава Діес» генеральнага дырэктара Ватыканскага радыё ксяндза Федэрыко Ламбардзі сёння прысвечана 80-годзю Ватыканскага радыё. Мае вынаходніцтвы служаць, каб збавіць чалавецтва, а не для таго, каб знішчыць яго. Гэтыя словы Гуэльма Марконі, вялікага навукоўца і вынаходніка радыё, сталіся ягоным дэвізам. Факт, што праз радыё можна збавіць многія чалавечыя жыцці, якія трапілі ў паток вялікіх волнаў, быў адной з першых чалавечых заслугаў, якія былі прызнаныя і якімі я па-сапраўднаму ганаруся. 80 гадоў таму папа Пій XI прадстаўляў Ватыканскае радыё, якое з'явілася дзякуючы вынаходніцтву таго самага Марконі, як прыладу, даступную для выкарыстання ў місіі касцёла. Напэўна, немногія з вынаходніцтваў Марконі можна было рэалізаваць на практыцы так цалкам згодна з ідэалам вынаходніка. Распаўсюджваць радыёпасланні папаў аб міру ў свет, які так драматычна пакутаваў ад вайны альбо стаяў на яе парозе, як у часы Пія XI, Пія XII і Яна XXIII. Распаўсюджваць сотні пасланняў да сем'яў палонных або тых, хто згубіўся ў віхрах вайны. Падтрымліваць народы і касцёлы, якія пакутавалі ад таталітарных рэжымаў у розных частках свету, узмацняць словамі надзеі цэлыя кантыненты, распавядаць аб духоўных каштоўнасцях, аб актуальнасці Евангелля, аб неабходнасці справядлівасці і міру, аб неабходнасці дыялогу паміж хрысціянамі, паміж культурамі, рэлігіямі і народамі. Ці гэта не самая прыгожая місія, аб якой мог марыць Марконі для свайго вынаходніцтва? Мы павінны працягваць выкарыстоўваць найноўшую тэхніку для гэтых мэтаў. Ці мы робім гэта дастаткова? Вынаходніцтвы чалавечага генія выкарыстоўваюцца для збаўлення чалавецтва ці для знішчэння яго.